Годинава што измина слободно може да се прогласи за црна дупка. Сега ни останува надеж последиците што побрзо да се санираат, а 2020-та да се изучува само во учебниците по историја. Изминатата година се случија и убави работи, но како да останаа во сенка на пандемијата на коронавирус, зашто славијето не е славије кога е организирано во Грч. Во страв да не се заразиш, во страв да не заразиш некого. Годината почна добро. Македонскиот документарец «Медена земја» беше сериозен кандидат за Оскар, а главната хероина Атиџе Муратова се прошета по холивудскиот црвен кил.
Пораката со песма ќе биде. Грешни, не грешни, јас ќе ги вратам, «Медена земја» се ќе ви прости.
Филмот не доби Оскар, но и самиот влез во конкуренцијата на светскиот филмски креме огромен успех.
Што беше фино пред карантино, корона чао, ајде чао, ајде чао, чао.
Но по завршувањето на Оскарите работите тргнаа наопаку. Вирусот за кој верувавме дека е далеку дојде и во Европа, а на почетокот на март и во Македонија. Целиот свет се знаоѓаше како знае и уме. Се нарачуваа маски, респиратори, средства за дезинфекција. Дома исто така се снаоѓавме како знаеме. Од март, речиси, се во земјата е поврзано со справувањето со вирусот. Вонредна состојба, полициски час, апели да се почитуваат мерките за заштита, избори, пренамена на различни клиники во ковид центри, економска помош за погодените од економската криза предизвикана од пандемијата, а граѓаните си го одржуваат духот со песна.
Корона, 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 најдобро седи си дома. Корона, 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 стегни три раки и одма. Вирусот се шири и нема да се смири, а знам ја дека сакаш по кафињата акаш.
По прогласувањето на вонредната состојба во март, граѓаните нагрнаа во продавниците и ја купија целата тоалетна хартија и брашно од рафтовите. Ситуацијата може би беше вонредна, но столицата остана редовна.
А подам в продавница, се ќе купам да не се враќам, брашно масло.
Училиштата и градинките затворија. Родителите и хронично болните беа ослободени.